Падарожжа папы Францішка ў Албанію, якое адбудзецца 21 верасня, мае дзве галоўныя мэты: ушанаванне памяці мучанікаў ваяўнічага атэізму і падтрымка далейшага мірнага суіснавання паміж прадстаўнікамі розных рэлігій. Пра гэта распавёў журналістам ксёнц Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы сёння. Гаворка ідзе пра чацвёртае апостальскае падарожжа святога айца за межы Італіі. Акрамя таго, Албанія стане першай краінай еўрапейскага кантынента, якую наведае папа Францішак. Візіт пантыфіка ў гэту маленькую балканскую дзяржаву будзе суправаджаць успамін пра дзве вялікія постаці: святога Яна Паўла II, дзякуючы якому адбылося адраджэнне мясцовага касцёла, і маці Тэрэзу з Калькуты, якую лічаць сапраўднай нацыянальнай гераіняй не толькі мясцовыя католікі. Ксёнц Ламбардзі нагадаў, што Ян Павел II наведваў Албанію 25 красавіка 1993 года, хутка пасля падзення камуністычнага рэжыма. Тады у паўразбураным і зняважаным катэдральным касцёле Скутары, некалі самай вялікай каталіцкай святыні на Балканах, ён кансакраваў 4 біскупаў, чым даў пачатак іерархічнаму аднаўленню касцёла ў Албаніі. Візіт папы Францішка, як і яго папярэдніка, будзе аднадзённым. Ён наведае толькі сталіцу дзяржавы Тырану, распавёў кіраўнік залы друку. Акрамя высокіх іерархаў, у склад афіцыйнай дэлегацыі, згодна з нядаўна уведзенай Францішкам традыцыі, увойдзе адзін са звычайных ватыканскіх служачых, на гэты раз супрацоўнік фотаслужбы газеты «Лёсерваторе Романо». Падарожжа пачнецца каля 7:30 раніцы. Па прыбыцці ў Тырану папа Францішак сустрэнецца з прэзідэнтам краіны, якому уручыць каштоўны дар – факсімільную копію першага імшала на албанскай мове, надрукаванага ў 1555 годзе. Яго арыгінал захоўваецца ў апостальскай бібліятэцы Ватыкана. Еўхарыстыю пантыфік будзе цэлебраваць на плошчы маці Тэрэзы ў самым цэнтры Тыраны. Ён будзе перамяшчацца на адкрытым і небраніраваным папамабіле, якім карыстаецца падчас аўдыенцыі ў Рыме. Прамова святога айца перад малітвай Анёл Панскі будзе скіравана да моладзі. Пасля абеду з мясцовымі каталіцкімі біскупамі ў будынку апостальскай нунцыятуры папа правядзе 3 важныя сустрэчы. У каталіцкім універсітэце ён спаткаецца з лідарамі мясцовых рэлігійных супольнасцяў, у катэдральным касцёле з духавенствам, а ў цэнтры для дзяцей-сірот Бетанія – сацыяльнымі супрацоўнікамі, дабрачынцамі і, канешне, самімі дзецьмі. Паводле праграмы візіту, папа Францішак прабудзе ў Албаніі каля 14 гадзін. Ён вернецца ў Ватыкан каля 10 гадзіны вечара.